Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 21 апрель бейшембиде кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз үчүн негизги темалар: кыргыз өкмөтү маалыматтык коммуникациялык технологиялар жаатында иштеген чет элдик жарандарды өлкөгө тартуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү аракетин көрүп жатат.
Бишкекте 10 ашуун кишиден турган жамаатка коворкинг же каливинг табуу бир аз татаал болду. Анткени Орусиядан келген айтишниктердин агымы көп болчу.
Кыргыз казак чек арасында жүк ташуучу унаалардын кезеги боюнча Масте Дали болсо күн тартибинде жаралган кырдаал боюнча Казакстанда пикир тууралуу Алматыдагы Нархоз университетинин проректору Кайрат Молдошев маек курмакчы.
Кезинде Беларусь пен Россия арасында болгон жагдайларды көп караштырганбыз. Молочный, сутки байланысты согуш деген, сүт согушу дегендей.
Алдыда ушул мазмундагы баян маек бар, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды Жеңиш Айдаровтан угуңуз.
Рахмат. Дүйнөдөгү номер 1 тенисчи Новак Джокович орус жана Беларусь тенисчилерин Уимблдон ачык чемпионатынан четтетүү чечимин акылга сыйгыс деп атады.
Увек чо судити рад. Никогда не поддержать рад.
Мен ар дайым согушту айыптайм, эч качан согушту колдобойм, анткени мен согуштун баласысын. Ошентсе да мен Уимблдондун чечимин колдобойм жана аны акылга сыйгыс деп эсептейм. Оюнчулар, спортчулар, теннисчилердин буга эч кандай тиешеси жок, деди Джокович. Мелдешти уюштуруучулар Орусиянын Украинага кол салышына байланыштуу мындай чечимди 20 апрелде кабыл алган. Ага ылайык эми дүйнөдө экинчи тенисчи деп эсептелген орусиялык спортчу Даниил Медведев жана аялдар арасында 4-орунда келаткан Арина Соболенко 27 июнда 10 июлга чейин өтө турган мелдештерге катыша албайт. Орусиянын президенти Владимир Путин коргоо министри Сергей Шойгуга Мариуполдогу Азовстал заводуна чабуулду токтотуп, орус аскерлеринин өмүрүн сактап калуу үчүн аны курчоону тапшырды. Биздин аскерлер менен офицерлер өмүрү менен ден соолугун сактоо тууралуу ойлоно турган учур, биз бул тууралуу дайыма ойлонушубуз керек. Бул өндүрүш объектилеринин жер төлөөлөргө кирүүнүн жана жер алдында жөрмөлөп жүрүүнүн кажети жок. Бул өндүрүш аймагын чымында учуп өтпөгөндөй кылып бөгөттөгүлө, деди Владимир Путин. 21 апрелде мамлекеттик телеканалдар чагылдырган жолугушууда Шойгу Путинге Мариуполь бүтүндөй орус армиясынын көзөмөлүндө экенин, ал эми Азовстал толугу менен курчоо жолго алынганын билдирди. Ал ошондой эле гуманитардык коридорлор аркылуу 142 000 жакын тургун коопсуз жакка көчүрүлгөнүн кошумчалады. Анткени менен бул маалыматты Украин бийлиги четке кагып, согуш башталгандан бери Мариуполдон аз сандагы адам чыгарылганын билдирип келет. Украинанын вице премьер министри Ирина Верашук 21 апрелде Азовстал заводунун аймагында 1000 жакын тургун жана 500 жарадар аскер бар экенин билдирип, аларды чыгарып кетүү үчүн гуманитардык коридор талап кылды. Иликтөөчү журналист Болот Темировдун ишинде саясатка кийилишүү жок экенин бүгүн 21 апрелде Бишкекте өткөн пресс конференцияда Ички иштер министрлигинин өкүлү Бакыт Сейитов билдирди. Ага карата түшкөн арыздын фактылары негизинде иштер козголгон, бүгүнкү күндө тергөө процесси жүрүп жатат. Ички иштер министрлиги эч кандай саясатка кийилишкен жокпуз, деген Сейитов. Эгер тергөө туура эмес жүргүзүлүп жаткан деп эсептесе, Темиров көзөмөл органдарына кайрылууга укуктуу экенин, соңку 2 иш 22 январдагы иш боюнча тергөөдө белгилүү болгонун кошумчалады. Пресс конференцияда Болот Темиров кыргыз жараны эместиги, кылмыш иштери аны иликтөөлөрүнөн кийин козголгону жөн гана дал келүү экенин айтылды. Жалпысынан ага карата паспорт, аскер билети мыйзамсыз алуу, чек арада мыйзамсыз өтүү жана баңгизат боюнча 4 иш козголгону белгилүү болду. 18 апрелде Темиров Лайф улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймырастын компаниясы Жалал Абадта бир нече тендерди утуп алганы тууралуу иликтөөсү жарыяланган. 2 күндөн бери Темиров шаардык милицияга суракка чакырылууда. Бишкектеги ботаникалык бактын мэриянын карамагына өткөрүү аракети тымызын жүрүп жатканын бүгүн 21 апрелде Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинин төрайымы Динара Ашимова билдирди. Ал 4 апрелде комитет мэриянын балансына өткөрбөө тууралуу чечими кабыл алганын, бирок ошол эле күнү өкмөт буга каршы аракет көргөнүн айтты.
4 апрелде кайрадан кабинет министровго чакырып туруп, гор кеңешке задание берилиптир. Биздин информациябызга караганда гор кеңештин чечимин чыгаргыла дагы мэриянын балансына алгыла деп. Анан эми мыйзамды тебелебейли да. Эгерде мындай тогут посттук болсо, анда тиешелүү биз дагы чараларды көрөбүз.
деди Ашимова. Өкмөт жана шаардык кеңеш Ашимованын бул билдирүүсү боюнча азырынча комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук комитети жарандарды зэт белгиси бар аскердик кийимдерди жарага бербөөгө чакырды. Шаар тургундары 9 май 2-дүйнөлүк согуштагы жеңиш күнүнө карата өтө турган өлбөс полк жүрүшүндө мындай аскердик кийимдерди кийип чыкпоого үндөдү. Бактыгүл.
Рахмат Жеңиш, жаңылыктарды Жеңиш Айдаров айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекит оорук уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү маалыматтык коммуникациялык технологиялар жаатында иштеген чет элдик жарандарды өлкөгө тартуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү аракетин көрүп жатат. Өлкө башчы Санарип Көчмөн деген аталыштагы атайын буйрук чыгарып, экономика министрлиги убактылуу жобонун долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Бул чечимдерди ишке ашыруу механизмдери кандай жана Кыргызстан үчүн эмне бермекчи? Кубатбек Айбашевди уксак.
Александр Сейгаров Орусияга салынган туташ санкциялардан улам өлкөдөн чыгып кетип жаткан IT адистердин катарында 15 мартта Кыргызстанга орун которуп келген. Аны менен кошо бир компанияда иштеген 10 кесиптеши да учурда Бишкекте туруп иштеп жатат.
Мы находимся в Кыргызстане 15 марта.
Биз Кыргызстанда 15 марттан бери турабыз. Июндун башына чейин болобузго деп ойлонуп жатабыз. Андан ары жагдайга карап көрөбүз. Биздин бул жерде каттообуз бар, мүмкүн дагы узартабыз. Же шартка карап дагы башка өлкөлөргө орун которобуз. Мен жалгыз келген эмесмин. Биз компаниябыз жалпысынан 10го чукул кишибиз. Биз жаңы келгенде мындай көйгөйгө туш келдик. Бишкекте 10дон ашуун кишиден турган жамаатка коворкинг же коливинг табуу бир аз татаал болду. Анткени Орусиядан келген айтишниктердин агымы көп болчу. Эгерде айтишник жалгыз эле өзү келсе, баары жайында болот. Эгерде компания же жамааты менен келсе, анда көйгөй жаралышы мүмкүн.
Проблемы из-за большой нагрузки.
Александр Кыргызстандын алдында ири IT компаниялардын иштөөсүнө ыңгайлуу шарттарды түзүү зарылдыгы турганын айтат.
В Узбекистане, да, у них там даже есть прямо...
Өзбекистанда өзүнчө IT шаарча бар. Ал жака компаниялар толугу менен жайгашып иштей алат. Беларусьтук EPAM Systems деген ири компания бар. Биздин өлкөдө окуялар башталып, каттоо иштери жүрүп жатканда алар жүздөгөн кызматкерлеринин баарын Грузияга же Өзбекистандын IT шаарчасына которууну чечишет. Өзбекистанда алардын чоң жамаатына дароо эле орун табылып, компанияны толук бойдон которуп кетишкен. Тилекке каршы Кыргызстанда мындай нерсени көрө алган жокмун. Адамдардын ушундай топторуна орун берген коворкингтер менен каливингтер бар, албетте. Бирок компанияларды бүт бойдон кабыл ала турган масштабтар жетишпейт. Эгерде Бишкекте же Ысык Көлдө ушундай мүмкүнчүлүктөр пайда болсо, анда Орусиядан кандайдыр бир ири компаниялар штаттык адистерин толугу менен алып Кыргызстанга которулуп келишмек.
Эксперттер Орусиядагы кризистен улам ал жактан чыгып, ыңгайлуу орун издеп кетип жаткан IT адистерди өзүнө тартуу Кыргызстандын экономикасынын кубатын арттырарын белгилешүүдө. Кыргыз өкмөтү бул жаатта алгачкы кадамдарын таштоодо. Президент Садыр Жапаров 21 апрелде креативдүү экономиканы өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасынын прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү боюнча чаралар жөнүндө жарлык чыгарды. Жарлык креативдүү экономиканы Кыргызстандын мамлекеттик саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири деп аныктоону жана келечектеги экономиканын жаңы тармагы катары креативдүү индустриялар секторун илгерилетүүгө мүмкүндүк берген негиз түзүүнү буйрук кылат. Министрлер кабинетине Кыргыз Республикасынын креативдүү экономикасын өнүктүрүү концепциясын бекитүү, креативдүү индустриялар классификациясын аныктоо жана креативдүү индустриялар паркын түзүү тапшырмасы берилди. Мурдараак 6 апрелде Санарип көчмөндөр үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча тескемеге кол койгон. Документ Кыргыз Республикасына маалыматтык коммуникациялык технологиялар чөйрөсүндө иштеген заманбап чыгармачыл жана жогорку квалификациялуу адистерди, инвесторлорду жана ишкерлерди тартуу, жаңы ишканаларды ачуу, инновациялык долбоорлорду жана экономиканын жогорку технологиялык тармактарын өнүктүрүүнү көздөрү белгиленген. Чечимди аткаруу үчүн министрлер кабинетине бир нече тапшырмалар берилген. Анда маалыматтык коммуникациялык технологиялар чөйрөсүндө квалификациясы бар жана программалык продуктуларды иштеп чыгуу чөйрөсүндө иштеген чет өлкөлүк жарандар үчүн визаларды тариздөөнүн жол-жоболорун, өлкө ичинде каттоону жөнөкөйлөштүрүү, аларга консультациялык жардамдарды берүү жана жагымдуу шарттарды түзүү керектиги белгиленген. Президенттин тескемесин ишке ашыруунун алкагында экономика жана коммерция министрлиги 15 апрелде чет элдик жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга Санарип Көчмөн макамын ыйгаруу жөнүндө убактылуу жобонун долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Бул жобо Тышкы иштер министрлиги тарабынан чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга саналып көчмөн макамын ыйгаруу тартибин аныктайт. Расмий бийлик жобо кабыл алынса, макамды ыйгаруу иши май айынын башында башталып калат деп болжолдошууда. Экономика жана коммерция министринин орун басары Айнура Усенбекова анын жол жобосун мындайча түшүндүрүп берди.
Негизги регистрация жана разрешение иш алып барганга ошол жагынан жеңилдетүүлөрдү бердик да. То есть Кыргызстанга кирип бул жакта иштөө үчүн негизги вот ошо уруксаттама документтери, регистрация алуу, ошолорду жеңилдетип берет. Упрощенный процедуралар берилет жана салык органдарында жана юридикалык компанияны эгер регистрация кылабыз десе юстиция министрлигинен дагы ушул упрощенный форматта алышат да. Негизинен ошо бир жыл деп атабыз, атайын платформадан тоже онлайн режимде алышат. Бул жака Кыргызстанга кире электе бул макамды алса болот статусту. Общий режимде салык жагынан башка жагынан бул макам менен эч кандай жеңилдетүүнү каралган жок.
Убактылуу жобонун долбоорунда санарип көчмөн макамын алуу үчүн арызды электрондук виза порталы аркылуу онлайн форматта берүү мүмкүнчүлүктөрү каралган. Визанын баасы $500 турат жана ал бир жылдык мөөнөткө берилет. Макамдын ээси Кыргызстанда ишке уруксат алуу жана келген жерине каттоого туруу зарылчылыгынан бошотулат. Идентификациялык жеке номерге ээ болуп, юстиция министрлигинен жана салык кызматынан жеңилдетилген кызматтарды ала алат. Санарипти көнүктүрүү министринин орун басары Индира Шаршенова санарип көчмөндөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрү менен укуктук талаасын талдоо жана даярдоо иштери жүрүп жатканын билдирди.
Бул тескемеде аныкталган максатка жетүү үчүн жана маселелерди чечүү үчүн биздин министрлер кабинети, анын ичинде ар кандай мамлекеттик органдар өзүнүн функциясына жараша иш алып барып келет. Бүгүндө кыска мөөнөттөгү иш чаралар планы иштелип жатат. Укуктук жактан кандай жеңилдиктерди бере алабыз, кандай кадамдарды жасай алабыз деген анализдер жүрүп жатат.
Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков IT технологиялар жаатында иштеген чет элдик жарандар үчүн юридикалык жактарды каттоонун жөнөкөйлөтүлгөн тартибин даярдап жатышканын билдирди.
Каттоонун түрлөрүн жеңилдетүү боюнча дагы антикриздик пландарга ылайык өкмөттүн министрлер кабинетинин иш алып баруудабыз. Азыр IT технология жаатында жанагы техникалык заданияларды иштеп чыгууда, аларды бир бири менен байланыштырууда, чет өлкөлүк жарандар менен байланыштырууда, алардын бизде баягы электрондук кол коюп алуу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлүп атат. Эми тийиштүү адистердин корутундулары негизде биз ошол оңойлоштурган түрүн чет өлкөлүк жарандар үчүн да кароо тартибин аныктап атабыз.
Урматтуу угарман, сиз кыргыз өкмөтүнүн санарип көчмөн макам аркылуу чет элдик IT адистерди өлкөгө тартуу аракеттери тууралуу баянды угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономикалык курулушу.
IT тармагындагы эксперттер президент чыгарган тескеме башка мамлекеттик органдарга өзгөчө бир месседжди берет деп эсептешет. Президенттин буйругунда жогорку технологиялар паркынын аянтчасында маалыматтык коммуникациялык технологиялар чөйрөсүндө чет өлкөлүк компанияларды тартуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү тапшырмасы да берилген. Парктын президенти Чубак Темиров мамлекет кабыл алып жаткан чечимдер чет элдик адистерди каттоону жеңилдетет деп ишенет. Анын айтымында IT адистердин тажрыйбасы өлкө экономикасын жаңылантып турат.
Бул тескеме Кыргызстан үчүн жана жогорку технологиялык парк үчүн жана ушул маалыматтар технологиялардын өнүгүшүнө абдан жакшы түрткү берет. Мунун алкагында биз жана регистрация боюнча деген көптөгөн көйгөйлөр бар экен. Өзүңөр билгендей азыр биздин учурда Кыргызстанда болуш керек, физический регистрация кылыш керек. Ошону деген онлайн форматында өткөрүүгө өтүү тармагында иштеп мамлекет менен иштешебиз. Бул биринчиден жогорку технологиялык паркынын резиденттердин мүчөсү көбөйөт, ошондой эле киришеси көбөйөт, салыктар көбөйөт биздин мамлекетибизге. Булар деген өзүнүн экспертизасын бөлүшөт.
Санарип көчмөндөр же дижитал көчмөндөр деп аралыктан иштеп, ошол эле маалда дүйнө кезип саякаттап жүргөн адамдарды айтышат. Тагырагы алар саякатта жүрүп иштеген заманбап адистер. Дижитал көчмөндөр конуштанганда ылдам жана туруктуу интернеттен тышкары климаттык, маданий, социалдык же дагы башка маанилүү шарттарына дыкат көңүл бурушат. Санарип көчмөндөр көбүнчө программисттер, веб иштеп чыгуучулар, дизайнерлер, сүрөтчүлөр, маркетологтор, авторлор менен редакторлор жана онлайн соода жаатындагы адистер арасында кездешет. Кыргызстандагы Ололо коворкинг борборлор тармагынын түзүүчүлөрүнүн бири Данияр Аманалиев Санарип көчмөндүн бейнесин жана жашоо мүнөзүн мындайча сүрөттөйт.
Санарип көчмөндөр деген кимдер? Бул онлайн аркылуу иштеген адамдар. Алар мисалы Кыргызстанда жашап, Америкага иштеп, ал жактан акча таап, бул жерде акчаны коротот. Ушундай адамдар Кыргызстанга абдан маанилүү, анткени алар Америкада акча таап, бул жерден квартираны ижарага алып жана тамак ашты сатып алып, ушул экспорт сыяктуу операцияны жасайт. Анткени бул алар короткон акча, ал сырттан келген акча. Алардан Кыргызстандын экономикасына акча түз келет. Анан бул биринчиси, а экинчиси бул адамдар өтө билимдүү адамдар. Алардын ар түрдүү кесиптери бар. Албетте, биринчиден алардын көбү программисттер, бирок программисттерден башка дизайнерлер болуп иштешет, же аниматорлор болуп иштешет, же копирайтерлер болуп иштешет. Ошондой эле бүгүнкү дүйнөдө информация менен иштеген адамдар, креатив менен иштеген адамдар кайсы жерде жашабаса деле такыр башка жерден акча тапса болот.
Эксперттер Кыргызстандын санарип көчмөндөр үчүн ыңгайлуу жактарын бир нече фактор менен негиздешет. Биринчи себеп, башка өлкөлөргө караганда Кыргызстанда жашоо арзаныраак. Экинчиси, Кыргызстан абдан эркин өлкө. Үчүнчүдөн, Кыргызстанда интернеттин баасы арзан жана ылдамдыгы менен жеткиликтүүлүгү башка өлкөлөргө караганда жогору турат дешет. Кыргызстандагы креативдүү индустриялар ассоциациясынын президенти Назгүл Кубакаева чет элдик IT адистер кыргыз экономикасына олуттуу түрткү берерин белгилейт.
Сиздер менен чыгышып бул албетте жакшы. Анткени азыр Орусиядан көчүп келаткан адистер алар деген өзүнүн тармагында ийгиликтүү иштеген даяр адистер да. Эгерде аларга ылайыктуу шарттар түзүлсө, анда алар биякта эле жашап иштеп уланта бериши мүмкүн да. Бул биздин экономика үчүн пайдасы жакшы. Алар тапкан акчасын биздин Кыргызстандын рыногунда тартпайт. Андан сырткары алар жасаган алардын тажрыйбасы менен алмашуу биздин жергиликтүү адистер үчүн да абдан маанилүү да. Анан мүмкүн бирдирлешкен бир долбоорлор пайда болот.
Бишкекке келип иштеп жаткан чет элдик адистер эл аралык айдыңда Кыргызстан тууралуу маалымат өтө аз экендигин белгилешүүдө. Кыргызстанды дүйнөгө таанытуучу атайын программа иштеп, маалыматтык сайттар түзүлсө, аларда электрондук виза, анын мүмкүнчүлүктөрү, келүүнүн жол жоболору, өлкөнүн ички эрежелери жана инфратүзүмдүк шарттары тууралуу маалыматтар кеңири таркатылып турса деп тилек кылышат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 21-апрель бейшембидеги кечки берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бириккен улуттар уюмунун эксперттер тобу тоолу Бадакшан облусунда күчөгөн чыңалууга тынчсыздануусун билдирип, тажик бийлигин Памирдеги азчылыкты коргоого жана аймактагы адам укуктарын сактоого чакырды. Ооганстандын баш калаасы Кабулда жол боюндагы жардырууда кеминде 2 бала жабыркады. Орусиянын президенти Владимир Путин коргоо министри Сергей Шойгуга Мариуполдагы Азовсталь заводуна чабуулду токтотуп, орус аскерлеринин өмүрүн сактап калуу үчүн аны курчоону тапшырды. Кыргыз казак чек арасында жүк ташуучу унаалардын кезеги боюнча маселе дал болсо күн тартибинде. Жаралган кырдаал боюнча Казакстанда пикир тууралуу Алматыдагы Нархоз университетинин проректору Кайрат Молдошев Азаттык радиосунун кабарчысы Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берген.
Мен акыркы күндөрдөгү кыргыз казак чек арасындагы жүк ташууга байланыштуу маселелер боюнча сиз менен баарлашайын деп турам. Сизге белгилүү болгондой, соңку жумаларда кыргыз казак чек арасындагы жүк ташуучу унааларга байланыштуу маселелер жаралып, кыргыз өкмөтү атайын билдирүүлөрдү таратты. Анда казак тарап Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы милдеттемелерин аткарбай жатат деген билдирүүлөр да болгон, бирок акыркы күндөрү Кыргызстан жана Казакстандын өкмөттөрү бул маселени талкуулап, азыркы учурда кырдаалды жөнгө салуу аракеттери болуп жаткандыгы айтылууда. Жалпысынан Казакстан тарапта акыркы жаралган кырдаал боюнча кандай түшүндүрмөлөр болуп жатат, комментарий, анализ болууда?
Рахмет сурооңузга. Түшүнүктүү. Жалпы мен мына өзүм зерттөөм Евразиялык экономика одакка катышты докторский диссертация жумуш иштеп жатырмыз. бизде мына Беларусь пен Россия арасында болган жагдайларды көп караштырганбыз. Мына молочный жана сүткө байланышты согуш керек, сүт согушу дегендей, мына Россия Беларусь товарларын өткөзбөй жатты. Бирок ал жерде көп эсе саясий маселелер болду. Делик, Лукашенко Ресейге унамайтын бир баяндама жасаганда чекарада фураларын саны көбөйөтүн Беларусь тарапынан. Сондай бир жагдайлары болот. Энди Казакстан менен Кыргызстанга келгенде, чекарасына келгенде, жалпы мына маселе бай, көптөгөн фуралар, күтүктөр, бул деген жана бизнеске чыгын, бул тутушуга деген багасы өсөт, Казакстан болсун, Ресейдеги тутушу болсун дегендей, баарыбызга зыян, баарыбызга зыянды бир маселе. Энди эмне үчүн жалпы болуп жатыр, бунун Евразия экономикага катышты деген маселеге билбейм. Мындай саясий тургудан да карауга болот, саясий себептер болуу мүмкүн, техникалык себептер да болуу мүмкүн. Менин оюмча бул жерде асе Кыргызстан тарапынан болсун, Казакстан энди канчалыкты бул жака мүдделүү болот, маселени түшүнүү үчүн статистика керек. Неге десеңиз, Евразиялык экономикалык одакка мүшө болуу товарлар чекарадан өтө берүү деген маанага келмейт. Мемлекеттер белгилүү бир себепке байланыштуу жалпы чекараны жаба алады, немесе башка да бир шектөөлөр кое алады. Булай негиз таза неге келетин болсок, жана келисим шарттарга келетин болсок, улуттук коопсуздук дейбиз, фитосанитария болсун, башка маселелерге байланыштуу биздин келисим шарттарда жалпы сондай бир шектөөлөр коюу мүмкүндүгү карастырылган. Бирок эмне үчүн болуп жатыр деген эгер маңыздуу сурак сол бой. Бурундары энди шыны керек саясий да балким себептер болгон болуу мүмкүн. Мисалы жана Алмазбек Атамбаев кезинде өтө бир
билдирүүлөр
Казакстанга немесе жанагы эл басына катышты айткан сөздөрү болот, одан кийин чекарага сондай проблемалар чыкты, фуралар саны көбөйт дегендей. Кээде мына техникалык да маселелер болуп жатат, ичинде балким коррупция да болуу мүмкүн. Дал жооп берүү үчүн менчи мына эмне керек, эмне дейбиз, статистика керек. Мисалы дейлик 300 фура тур, Казакстан тарапынан мурунан коюп жаткан бир талап бар негизи, мына электрондук счет фактура талабы. Мисалы канчасында сол электрондук счет фактура бар дегендей. Неге статистика керек сыякты бул жерде? Мәселен аныгына жетүү үчүн.
Сиздин көз карашыңызда азыркы тапта дал ушундай кайсы бир деңгээлде маселе жаралуучудай саясий бир жагдай жок.
Мен бир саясий жагдайды азыр көрүп турган жокмун. Дейлик бир Кыргызстан тарапынан, мисалы Казакстандын өкмөтүнө болсун, жалпы Казакстанга катышты болсун, эч бир баяндама да болгон жок. Бир башка бир себеп көрүнүп турган жокмун. Экинчиден мына 11 сәуір күні жалпы граница ашылды, тек қана товарларға емес, жалпы адамдарға да ашылды. Көптеген адамды шекараны өте бастады, сол да бір себеп болуы мүмкін жалпы баяндауына, жалпы тексерісін баяндауына бір себеп болуы мүмкін. Мен енді мына Алматыда отырмын дейлік, сол шекараға барып дегендей қанша адам. Мисалы шынымен бир эмне керек? Негизи маалымат керек, канча адам өтө баштады. 11 апрелден кийин шынымен балким адам саны көбөйдү, сосын жеңил машиналар көп өтөдү. Жеңил машиналар өтөт. Балким Казакстан тарабы техникалык жагынан буга дайын болмой калды. Энди бизде project management энди асесе мемлекеттик органдарда энди бир шындай эмеспи? Проблемалар бар, маселелер бар, балким судан да туундап калган бир маселе болуу мүмкүн. Жана электрондук счет фактура энди Казакстан тарабынан сол нерсе айтылып жатат. Көп фуралардын жалпы жанагы товарлардын электрондук счет фактура жок. Энди мен мына Кыргызстан жагында окудум, Казакстан жагында казыр биздин расмий болсун, сосын жалпы медиадагы эксперттердин айтып аткандары Казакстан тарапында көбүнесе осы маселени алга тартып отур.
Бирок жалпысынан Казакстан менен Кыргызстандын чек арасындагы ушул сыяктуу маселелер соңку 3-4 жылдан бери улам улам кайталанып келет. Сиз өзүңүз да айтып өттүңүз, 2017 жылдагы кырдаалды. Анан ушул сыяктуу абалдын улам улам жаралышы Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы негизги принциптер болгон ошол товарлардын эркин өтүшү, адамдардын эркин өтүшү, акчанын эркин өтүшү сыяктуу принциптерге өзүнүн көлөкөсүн түшүргөн жокпу? Жалпы эле эффективдүүлүккө дал ушул Евразия экономикалык биримдигинин көз карашыңыз кандай? Сиз изилдеген окумуштуу катары.
Энди жалпы мынау Евразиялык экономика одакта бизде исключение көп. Жалпы неге десеңиз, энди басынан бул Ресей үшін көбінесе саяси бір жоба болды. Қазақстан, Қырғызстан сияқты елдер үшін бұл көбінесе экономикалық тұрғынан бір өзін мүдделері болды дегендей. Армения үшін бұл басқа геосаяси мәселе болды. Сол үшін әр түрлі мүддемен, әр түрлі жалпы жағдаймен кірген мемлекеттер бар, құрылған одақ бар. Сол үшін да кейбір келісімдерді жалпы келісім шартқа келу, бір келісімге келу өзі қиын. Мына біз таможенный жалпы кедендік баждарын өзін айтып алсақ, барлық тауарларға жаңағыдай нөл емес, немесе жаңағы кедендік бажды біз келіскен жоқпыз толықтай. Изъятие көп ішінде. 18 мың тауар болса, дейлік наименование, оның бәлкім 4-5 мыңда әлде біз келісе алған жоқпыз жалпы кедендік бажды. Я, бәріне бірдей кедендік базды келісе алған жоқпыз. Сосын кедендік одақтың өзінде де жаңағыдай мен басында айтқандай көптеген жағдайлар бар. Қашан кедендік жаңа постарды қоюға болады дегендей, немесе шектеу қоюға болады дегендей. Яғни тек қана біз қазір біз Еуразиялық одақтың мүшесіміз, өту керек деген аргумент менше дұрыс емес, тек қана солған сол аргумент. Я, ол аргументтің енді жаны бар. Я, бізде арамызда жалпы сауда саттық еркін жүру керек. Ол аргументтің жаны бар. Бірақ тек қана сол аргументке сүйену менше дұрыс емес.
Қайрат Мырза, сізден ошол изилдөө предметі, изилдөө тематикаңыз болған Евразия экономикалық биримдигинин келечеги тууралуу сурагым келип жатат. Мына дал ушул уюмга кирген өлкөлөрдүн ичинде деле, тактап айтканда Кыргызстанды мисалынан айтсак, Евразия экономикалық биримдигинин эффективдүүлүгү боюнча скептикалык пикирде болгондор арбын. Жада калса, биздин парламент жогорку кеңеште дагы Кыргызстан Евразия экономикалық биримдигинен чыгышы керек деген билдирүүлөр да жазылып келет. Анан сиздин көз караш ашыңызда дал ушул уюмдун келечеги тууралуу сиз кандай көз карашыңыздасыз?
Жакшы, рахмет. Жалпы келечегинен мурун булай казыркы жагдайын бир сөз баяндап кетсек, экономикалык адилетте осындай бир градация бар, э, белгилүү. Мемлекеттер биринчи эркин сауда уюмун жасайт, одан кийин кедендик одак, одан кийин келеси деңгээй экономикалык одак, одан кийин монетарлык одак дегендей. Енді біздің Евразиялық экономикалық одақ деп атасақ дағы саудаға қатысты, сыртқы саудаға қатысты әлі толыққанды кедендік одақты да біз құрған жоқпыз. Өткен жаңа алдында айтып кеткендей, исключение, изъятие өте көп дегендей. Сосын арамызда әлі кедендік шекарада бар. Екінші, экономикалық одақтың кейбір элементтері бар бізде. Дейлік, миграцияға қатысты, әсіресе Қырғызстанға кейбір мемлекеттерге бұның мысалы несі көп пайдасы тиді дегендей, әсіресе мигранттарға, я Ресейге барып жұмыс істеу, ол жерде ақысыз жаңағы балдарын оқыта білу дегендей. Жалпы экономикалық одақтың белгілі бір элементтері бар, бірақ толыққанды емес, толыққанды кедендік одақта емес. Енді келешегіне келетін болсақ, көп нәрсе мынау Ресейге байланысты. Ресей Украинадағы арасындағы жағдайға байланысты. Егер ары қарай Ресей өзіндік жаңа соғысты жүргізетін болса, ары қарай шығыс Украинаны аннексия жасайтын жағдайға жетсе, онда бәлкім қағазда кедендік одақ қалуы мүмкін, немесе бас тартуы да мүмкін. Өткені Қазақстан үшін, Қырғызстан үшін батыс елдермен сауда саттық жасау үшін жалпы бір қарым қатынас болу санкцияларға ұшырамау үшін қадамдар жасау керек бәлкім болады. Егер дерек Ресей аннексияға бармай, тек қана затяжной конфликт қайтан сепаратистерді қолданып әскерін шығарса, онда да кедендік одақтың ары қарай дамуы өте қиын. Санкциялар Ресейге қалады. Біз енді сауда саттықты бұрынғыдан еркін жүргізе алмаймыз. Жаңағы стратегический торговый контроль деген нәрсе бар. Екі қолданысты dual use products. Соларға санкциялар қалады. ары карай дамыйт деп ойлом.
Алматыдагы Нархоз университетинин проректору Кайрат Молдашев кыргыз казак чек арасында жүк ташуучу унаалардын кезеги боюнча Бактысановдун суроолоруна жооп берди. Азаттык радиосунун 21-апрелдеги кечки эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Толкунду которбоңуз, бир нече секундтан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат.